Радио «Свобода».
Свобода за тиждень. У фокусі подій тижня, що минає, а в студії «Радіо Свобода» з вами я, Мар'яна Драч. Під посиленою охороною президент Янукович вперше побував у Львові після виборів.
Перший журналіст в автобусі супроводжував працівник спецслужби. Він одразу заявив, що працює нова президентська охорона, інша – від попередньої, тобто сувора і конкретна.
Український католицький університет заявив про тиск з боку спецслужб. СБУ втручання заперечує, чому виник конфлікт.
В Україні витворилася така політична ситуація, коли в суспільстві існують дуже великі підозри, що нинішнє КГБ буде діяти за правилами російського ФСБ.
У Харкові побили мітингувальників у парку Горького.
Лица в оранжевих накидках, викручували руки, били людей по лицу, душили за горло.
І про це на початку програми, яка триватиме протягом години.
Українська свобода – це ваша свобода.
Коли сьогодні ми чуємо «Говорить Радіо Свобода», ми розуміємо, що ми вже є люди вільні, що свобода з нами.
«Говорить Радіо Свобода». Бажаю, щоб разом з свободою став свобідним і весь світ, який її слухає.
Вступ України до НАТО зараз нереальний, бо такий крок не підтримує більшість населення. Заявив у четвер президент України Віктор Янукович у Львові, де переважна більшість людей виступає за вступ України до Альянсу. Віктор Янукович вперше відвідав Львів як президент. Жителі міста зустрічали його по-різному – хто пікетами, а хто хлібом сіллю. Зі Львова розповідає кореспондентка Радіо Свобода Галина Терещук.
Нинішній візит президента показав відсутність координації між правоохоронними органами СБУ внутрішньою президентською охороною. Кожна структура діяла за наказом безпосереднього керівника. Міліція відмовлялася пропускати представників ЗМІ під супроводом працівника СБУ. Вперше журналістів в автобусі супроводжував працівник спецслужби. Він одразу заявив, що працює нова президентська охорона, інша від попередньої, тобто сувора і конкретна. Порадив представникам ЗМІ не відходити нікуди з місця. Зранку, ще до прибуття президентського літака, студенти запустили повітряні кульки із написами «Бомба сповільненої дії», маючи на увазі негативні наслідки діяльності чинної влади. А біля Монументу Слави провели майстер-клас сплетіння вінків, нагадуючи про недавній інцидент у Києві, коли вінок впав на Віктора Януковича. Тим часом близько 300 представників партії «Свобода» і Української республіканської партії чекали на прибуття глави держави біля приміщення університету «Львівська політехніка». Їх ретельно охороняли беркутівці і правоохоронці. Кількома кордонами відтісняли від прихильників партії регіонів. Між правоохоронцями і свободівцями відбулася сутичка, внаслідок якої жінка втратила свідомість, а інша згубила мешт.
Я протестувальник. Я протестую проти проросійської орієнтації нашого президента. Подивитися на президента.
Підтримуємо нашого президента.
Ознайомлення президента з будівництвом стадіону і литовища було радше символічним. Тривало по кілька хвилин. Віктор Янукович скрізь рухався у щільному оточенні охорони. Задля 5 хвилин перебування президента на стадіоні заасфальтували велику баганюку, яка ще напередодні тут була. Це вилилося у пристойну копійку, зауважив у розмові робітник. Висадили квіти і біля приміщення Львівської політехніки, де відбувалися ради регіонів за участю першої особи держави, чиновників Кабміну, голів обласних адміністрацій та рад. Віктор Янукович закликав присутніх віддати гроші, які хто вкрав, порадив усім працювати, запровадити справедливий підхід у сплаті за комунальні послуги в усіх областях. У кулуарах довелося чути думку, що зібрання Ради регіонів нагадувало радянські збори партактиву, де так і не прозвучали об'єктивні оцінки економічної і соціальної ситуації в країні. Головною анонсованою темою зібрання було залучення інвестицій. На зборах у Львові була присутня делегат бюро делегатів німецької економіки Катрін Рау. Вона заявила, що інвестори прийдуть в Україну, коли тут припинять корупцію у чиновницьких кабінетах і надаватимуть інвесторам у власність земельні ділянки. Сучасні правила виділення землі через аукціони відлякують інвесторів, бо діють корупційні схеми, каже Катрін Рау. До останнього моменту не було підтвердження про брифінг президента, але команда таки переконала Віктора Януковича підійти до журналістів і відповісти на кілька запитань. Президент уникнув відповіді щодо ставлення до Степана Бандери і Романа Шухевича, яких на заході України вважають героями. Водночас президент сказав, що зараз Україна не готова до вступу у НАТО.
Сьогодні, що стосується відносин з НАТО, ми їх бачимо, як я сказав би так, партнерство.
Усі учасники львівського зібрання поїхали на прийняття в один з найдорожчих ресторанів на Цитаделі, що належить заступнику голови Львівської ОДА. Як повідомив Радіо Свобода голова Львівської обладміністрації Василь Горбаль, фінансові видатки за візит президента заплачено з обласної скарбниці.
Також значна можливість пропрацювати.
Галина Терещук, Радіо Свобода, Львів.
Ректор Українського католицького університету отець Борис Гудзяк заявляє про те, що СБУ намагалося чинити тиск на керівництво університету і студентів у зв'язку з їхньою участю в акціях протесту проти дій нової влади. Ректор повідомив про те, що до нього завітав співробітник СБУ і попередив, що адміністрація університету повинна застерегти студентів про відповідальність за протиправну діяльність. До нелегальних дій зараховують не лише насильство, але й участь у несанкціонованих мітингах. Гудзяк відмовився підписувати і навіть брати листа про те, що він поінформований про попередження, бо працівник спецслужби захотів забрати документ зі собою, щоб він не потрапив до інтернету. У львівському відділенні спецслужби сказали Радіо Свобода, що їм нічого не відомо про такі факти, але згодом прес-секретар СБУ Марина Остапенко підтвердила, що така зустріч мала місце. При цьому, за її словами, тут не було нічого протиправного, йшлося про попередження порушення закону. Проблему стосунків ректорів університетів зі спецслужбами в студії Радіо Свобода дискутували віце-ректор Українського католицького університету Мирослав Маринович та голова громадської ради освітян та науковців, колишній міністр освіти Станіслав Ніколаєнко. Їх розпитувала наша колега Ірина Штогрін, і першим словом мав Мирослав Маринович.
Я би для початку хотів зразу відділити справу оцього конкретного працівника СБУ, який приходив. Він поводився чемно, і університет, і зокрема отець Борис, не має претензій безпосередньо до цього співробітника СБУ. Зате є претензії до правил, відповідно до яких він діє. Відповідно до цих правил, він не захотів залишати оцю ректору листа, адресованого йому особисто від керівництва СБУ. Отже, це очевидно, ми так робимо висновок, це є рудимент тих старих правил, які існували у часи радянського КГБ, можливо, ще і раніше. Якщо ми демократична держава, ми повинні відчистити наші правила, за якими діє Служба безпеки, від всіх тих нашарувань, які викликані минулої епохи. І друге, в Україні видворилася така політична ситуація, коли в суспільстві існують дуже великі підозри, що нинішнє КГБ буде діяти за правилами російського ФСБ.
Нинішнє СБУ. Я просто
нинішнє СБУ, вибачте, так. Ця вина лежить на тих, хто витворює у нас у Україні, хто нагнітає обстановку і витворює підозри, що СБУ може трактувати будь-які форми протесту, навіть легітимний вияв громадянської незгоди з діями керівництва держави, як протиправну дію.
Дякую. Зараз ми запитаємо Станіслава Ніколаєнка. Вітаємо вас.
Доброго дня.
Скажіть, як ви розцінюєте цю ситуацію? Чи є вона такою дражливою для вас особисто?
Мене також хвилювала ця опис цієї розмови, цієї історії.
А ви звернули, ви звернули увагу на той момент, що співробітник СБУ сказав, що дивно, інші ректори так себе не поводили?
Я був у Києві-Могилянці на міжнародній конференції, спілкувався з 3-4 ректорами. Такої інформації з України, з різних регіонів, із Сходу, з Кіровограду, Херсону, і, скажімо, з центру України, Переяслава, я бачив ректора Хмельницького, то такої інформації тиск на них не було. Разом з тим я пов'язую це з тим, що місцеві органи Служби безпеки України перестрахувалися, і, певно, це було зв'язано з сьогоднішньою подією у Львові, і спрацювали на випередження. Реакція, з якою, скажімо, ректор виступив, мені зрозуміла. Мені здається, що я б не загострював би так ситуацію, що це вже ціла державна політика, я це виключаю, або хочу виключати. Але така реакція достатня для того, щоб, скажімо, не допустити цього в майбутньому. І тому я вважаю, що навчальний процес повинен бути вільний від втручання всяких політичних сил. І в Службі безпеки України не повинно бути слугування тій чи іншій іншій політичній силі. Тому я думаю, що це як певна пересторога щодо того, щоб цього не повторювалося в Україні. А як явище узагальнююче, я б, звичайно, так би не сказав, що воно існує сьогодні в Україні, тиск Служби безпеки на керівників навчальних закладів.
На хвилях Радіо Свобода відносини спецслужб з керівництвом вишів коментували Станіслав Ніколаєнко, голова громадської ради освітян та науковців, і Мирослав Маринович, віце-ректор Українського католицького університету.
Шановні слухачі, нам цікаві ваші думки. Станьте співавтором сайту «Радіо Свобода». Відгукніться на нашій веб-сторінці. Ви можете коментувати будь-що. radiosvoboda.org.
Ситуація навколо вирубки дерев у парку імені Горького у Харкові загострилася. Вже більше тижня кілька десятків людей, екологів, представників громадських організацій намагаються завадити вирубці лісу, крізь який місцева влада вирішила прокласти нову магістраль. Захисники дерев не пускали в ліс техніку, а лісоруби у свою чергу намагалися силою розігнати людей. У сутичці з робітниками у четвер постраждало кілька осіб. На місці події була кореспондентка Радіо Свобода Юлія Журавльова.
Вранці водій ескаватора, що приїхав викорчовувати пні зрубаних дерев, опустив кіпш на людей, які перекрили йому дорогу і травмував таким чином молодого хлопця. Тож роботи зранку в парку не почалися. Наступна спроба завести в ліс спецтехніку сталася вже по обіді. Активісти, екологи та прості харків'яни знов перекрили дорогу бульдозеру. Люди кажуть, пні, які робочі хочуть викорчувати, це єдиний доказ того, що зрубаних дерев у парку набагато більше, ніж передбачено у рішенні, яке ухвалив міськвиконком. Розігнати людей спробували люди у помаранчевих жилетах. Такий одяг зазвичай носять представники комунальних служб, але частина з них були відверто бійцівської статури, і в активістів виник сумнів щодо їхньої приналежності до будь-якого з комунальних підприємств. Щоправда, таки були і комунальники, окремі з них зізналися, що їх змусили прийти в парк і розігнати акцію протесту. За це пообіцяли виплатити всі борги і зарплати. Один з таких людей у сутичці перекинув через шлагбаум юриста Євгена Соловйова, що минулої п'ятниці вже постраждав у бійці з лісорубами і з важкою черепно-мозковою травмою його шпиталізували. І ще одній жінці стало погано, її теж забрала швидка. І ось що розповів Радіо Свобода, один з учасників акції. Я прошу, пряма мова.
Ліса в оранжевих накидках, викручували руки, білі.
Люди у помаранчевих жилетах викручували руки, били людей по обличчю, хапали за шию, душили. Одну людину прикинули через шлагбаум, він вдарився головою, його забрала швидка.
Головою об бетон, його везла скорая непосредственно. Вот.
Юлю, як на такі події реагує міська влада?
Секретар міськради Геннадій Кернес, який зараз виконує обов'язки міського голови, заявляє, що попри все, дорога таки буде побудована, на неї, мовляв, є всі дозволи. У фінансуванні протестів Кернес звинуватив колишнього голову обласної адміністрації, нині виконуючого обов'язки голови обласної організації партії «Батьківщина» Арсена Авакова.
Я думаю, що я обов'язково приїду туди.
Я думаю, що я обов'язково туди приїду разом із будівельниками, пройдуся, ми там разом подивимось на всі процеси, що там відбуваються. Я вірю, що ця дорога там однозначно буде побудована і зробить кращою проїзд транспорту.
То, що ця дорога іменно зробить краще. Проїжджаємось.
Це позиція харківської влади. Після цього у п'ятницю міліція затримала 12 захисників парку імені Горького. Як повідомили Радіо Свобода, у прес-службі харківської міліції їх затримали за порушення громадського спокою, склали протоколи і після цього відпустили. Харківська правозахисна група тим часом звернулася до генпрокурора, керівників СБУ і МВС припинити, як вважають правозахисники, систематичні порушення прав людини у Харкові. Зокрема, як мовиться у заяві харківської правозахисної групи, йдеться про побиття громадян працівниками міліції, про бездіяльність міліції під час побиття невідомими особами учасників акції протесту в парку імені Горького і про відсутність адекватної реакції влади на скарги.
Свобода за тиждень. Далі у програмі.
Кримський парламент, відтепер Верховний Совет. Що це дасть жителям півострова? Як дбає нова українська влада про захист української мови?
Саме головне, найближчі два тижні буде внесено і прийнятий закон, базовий закон про мови в Україні, який відновить всі європейські засади захисту прав людини і захисту державної мови в Україні.
Право на громадянство. Нове протистояння між Будапештом і Братиславою.
Ухваливши закон про подвійне громадянство, депутати з консервативної партії Фідес, що має майже 80% голосів у парламенті, вважають, що Угорщина таким чином на законодавчому рівні дечому компенсує закордонним співвітчизникам довгі роки принижень і поневірянь.
І про це за мить.
Життя країни, яким воно є, і політичні звиви. Пульс європейських столиць і гарячі події з різних куточків світу. Культурні шедеври і спортивні рекорди. Природні буревії і соціальні катаклізми. Панорама дня, який щойно починається, в програмі «Ранкова свобода». Щодня по буднях. «Ранкова свобода» – це варто почути.
Кримський парламент цього тижня ухвалив відразу кілька законодавчих ініціатив, спрямованих на підвищення статусу російської мови. Змінив назву Верховної Ради Автономії на Верховний Совет і розширив повноваження самого автономного парламенту переважно в гуманітарній сфері. Що може від цього отримати Крим, почуємо від кримського кореспондента Радіо Свобода Володимира Притули.
Місцеві оглядачі всі ці ініціативи кримського парламенту розцінюють як передвиборчі, оскільки російська мова на півострові зараз займає панівне становище, є фактично регіональною. А рішення про назву місцевого парламенту російською «Верховний Совєт» призведе лише до виділення коштів на заміну вивіски на фасаді будинку парламенту і депутатських бланків. Але це, знаючи рівень корупції, ще й означає певні фінансові відкати. Зрештою, всі законопроекти насправді є їхніми проектами, бо їх реально можуть подавати до українського парламенту лише народні депутати. Саме до 4 нардепів-регіоналів від Криму і звернулася Верховна Рада Автономії з проханням передати їх до Верховної Ради України. Разом з тим, місцева преса обережно пише про ще один законопроект, який готують не кримські депутати, а кримські урядовці – про Раду міністрів АРК. Висловлюються думки, що цей документ має розв'язати проблему вертикалі виконавчої влади, яка була розірвана між центром та автономією у 90-ті роки. Зараз Рада міністрів Криму жодним чином не залежить від Кабінету міністрів України і може не узгоджувати з центром свої дії.
Володимире, наскільки реальне відновлення такої вертикалі виконавчої влади в Криму?
Повне підпорядкування кримського уряду Кабінету міністрів України за нинішньої конституції неможливо. Але експерти вважають, що є чимало юридичних дірок, які дозволяють нинішній центральній владі підпорядкувати собі виконавчі владні структури автономії. Кримський експерт Микола Семена в інтерв'ю Радіо Свобода назвав неоднозначними нинішні законодавчі пропозиції кримської влади, яка контролюється регіоналами.
З одного боку, дехто з кримських політиків полягає на розширенні прав і повноважень автономії. На сесії Верховної Ради прийняті рішення про розширення використання російської мови, а з іншого боку готується процес більшої централізації влади, які підвищать залежність Ради міністрів і всієї гілки виконавчої влади Криму від центру і від Кабінету міністрів, і зроблять її більш автономною і більш незалежною відносно Верховної Ради Криму.
На думку Миколи Семени, з яким погоджуються й інші кримські оглядачі, регіонали за нинішньої політичної ситуації та значної підтримки кримчан цілком можуть реалізувати давню мрію українських державників – відновити розірвану вертикаль виконавчої влади між Києвом і Сімферополем.
Це був кримський кореспондент Радіо Свобода Володимир Притула. Жодної згадки про підтримку української мови немає у державній програмі соціального та економічного розвитку на нинішній рік, яку затвердила Верховна Рада. Водночас передбачено заходи на підтримку мов національних меншин. Це стверджують представники опозиції. Натомість провладні депутати переконують, що чинна влада робить усе можливе для розвитку української мови. Тему продовжить Надія Шерстюк.
Українську мову чинна влада зневажає свідомо, вважає віце-спікер Верховної Ради Микола Томенко.
Уряд
і коаліція вирішили, що не треба виконувати державну програму розвитку функціонування української мови, не треба її розробляти на перспективу, і не треба взагалі вказувати, що не поважають державну мову в Україні. Тому я це тлумачу як свідомий крок.
Держпрограма соціального та економічного розвитку на нинішній рік жодним чином не зазіхає на розвиток державної мови, зауважує депутат від партії регіонів Вадим Колісніченко. За його твердженням, на підтримку української ухвалять невдовзі новий закон.
І ніхто ж не відміняє тих законів, які на сьогодні є. І саме головне, найближчі два тижні буде внесено і прийнятий закон, базовий закон про мови в Україні. Новий закон, який відновить всі європейські засади захисту прав людини і захисту державної мови в Україні.
Почути українську у Харкові можна хіба що по телевізору, радіо або в метро, оголошення про наступну зупинку чи прибуття потяга. Загалом місто спілкується в основному російською, повідомляє харківська кореспондентка Радіо Свобода Юлія Журавльова.
Коли місяць тому про утиски заявила україномовна громада Харкова, заступник голови обласної адміністрації і один з небагатьох україномовних харківських чиновників, львів'янин за походженням Ігор Шурма, заявив Радіо Свобода, змусити людей полюбити українську мову не можна, мовляв, її треба популяризувати лише гарними справами. Тоді ж Ігор Шурма висловлював впевненість, що вже незабаром україномовних посадовців у Харкові побільшає.
Я переконаний, що цілий ряд чиновників, які до цього часу розмовляли російською мовою, помінявши роботу і перейшовши на роботу в обласну адміністрацію, навпаки, будуть намагатися оволодіти державною мовою.
Харківська журналістка Олена Кадомська зауважує, багато хто з чиновників навіть важко читає українською з папірця.
Виключення є, але їх дуже мало. Це частіше за все вихідці з Західної України.
Минулого року одна з молодіжних організацій Харкова вирішила навчити харків'ян український. Тоді перехожим роздавали папірці із гарними українськими словами. Акція зацікавила переважно молодь.
А тепер про те, як українську опановують іноземці. Два представники Івано-Франківського національного медичного університету стали переможцями і призерами Всеукраїнської олімпіади з української мови як іноземної. З них студент з Іраку здобув перемогу в усіх трьох конкурсних вправах. З подробицями з Івано-Франківська Галина Добош.
У Ясера Аль-Хаялі природна схильність до іноземних мов. Окрім рідної арабської, добре знає англійську, трохи французьку і німецьку. Каже, що українська йому подобається, хіба що граматика дається важче. Найкраща наука, переконаний юнак, це щоденні спілкування.
Тут розмовляєте по-українськи, тоді це було мені легше вчитися. Я живу в квартирі, тоді мені було потрібно знати мову для того, щоб виживити.
А от ровесники з деяких інших міст нарікали, що саме живого спілкування українською їм бракує. Ясер на пам'ять ще не береться читати вірші, хоча до своєї першої поїздки додому в Ірак обов'язково щось вивчить з Василя Симоненка. Каже, що українська дуже гарна і мелодійна мова.
Звичайно, подобається. І також вірші, і можна сказати, що українська культура взагалі мені подобається.
А троє студентів-другокурсників з Нігерії – Фелікс Озор, Кевін Озона та Лайнос Чукву – створили музичний гурт, назва якого перекладається як «Друзі» і вже знані в Івано-Франківську, насамперед за виконання українських пісень.
Спочатку ми займаємося медичним навчанням, але як додаткові ми співаємо їх, і ми це подобається.
Ми найбільше любимо «Червона рута», це наш перший пісня.
Коли ми співали для людей, це наша серця і душа.
Червону руту не шукай вечорами, ти у мене єдина, тільки ти повір.
В Прикарпатському вузі понад 600 студентів-іноземців. Галина Добош, Радіо Свобода, Івано-Франківськ.
Працюєте на комп'ютері? Не маєте поруч приймача? Слухайте Радіо Свобода в інтернеті.
Там такі сцени, що мурашки там стають.
Такого дурня мами за президента.
Буду ще за умні політики.
Завтра буде краще, ніж сьогодні.
Автомат включен.
Радіосвобода.ua. Це варто чути. Через міжетнічні проблеми загострилися відносини між сусідами України. Парламент Угорщини 26 травня ухвалив законопроект, який спрощує процедуру отримання громадянства для етнічних угорців, які живуть за кордоном. Згідно з документом, громадяни інших держав зможуть при бажанні отримати громадянство Угорщини, якщо підтвердять своє угорське походження і знання мови. Дії Угорщини обурили Словаччину, в якій майже 10% населення становлять етнічні угорці. У Братиславі вважають, що плани Будапешта загрожують національній безпеці Словаччини. З подробицями Василь Плоскіна.
Проти нового законопроекту про подвійне громадянство 26 травня голосували всього троє опозиційних депутатів. Утрималися від цієї процедури п'ятеро парламентарів. Отож, за підтримки 344 депутатів, ніщо не перешкоджає цьому закону вступити в дію після 20 серпня поточного року, саме на головне національне свято Святого Стефана, короля і засновника угорської держави. Календарні та історичні дати грають для консервативної урядової більшості в парламенті Угорщини зовсім не другорядну роль. 4 червня цього року виповниться рівно 90 літ з часу підписання вкрай несприятливого для Угорщини Тріанонського договору, підписавши який ця країна як учасниця Троїстого союзу в Першій світовій війні проти Антанти втратила 2/3 своїх територій. Нині за межами Угорщини мешкає до 5 мільйонів етнічних угорців. Найбільші їхні громади проживають в Румунії – до 2 мільйонів осіб та Словаччині – близько 600 тисяч. Ухваливши закон про подвійне громадянство, депутати з консервативної партії Фідес, що має майже 80% голосів у парламенті, вважають, що Угорщина таким чином на законодавчому рівні дечому компенсує закордонним співвітчизникам довгі роки принижень і поневірянь попередніх поколінь, які опинилися на теренах чужих держав. Представник консерваторів Жолт Шем'єн, відповідаючи на дорікання опонентів, заявив:
дуже важливо бачити, що ми ухвалили такий закон, в якому нема першорядних чи другорядних громадян на зразок категорій А чи Б. Є одна угорська нація, є тільки одне угорське громадянство.
Застосовувати механізми нового закону в Угорщині почнуть лише з січня 2011 року. Етнічні угорці чи особи, предки яких колись були громадянами Угорщини, можуть подавати заяви на отримання угорського громадянства у консульствах Угорської Республіки без того, щоб жити на постійній основі в Угорщині. Щоправда, отримання громадянства не гарантує автоматично цим особам виборчого права чи соціальних пільг у вигляді пенсій, безкоштовних медичних послуг та знижок на проїзд в громадському транспорті та на залізниці. Для цього їм, згідно з іншими законами країни, все-таки потрібно жити і працювати в Угорщині, маючи постійну прописку. Але навіть у такому обумовленому вигляді новий закон викликає претензії в урядової опозиції Угорщини. Лідер фракції соціалістів Отілло Мештергазі вважає, що слід було зачекати з ухвалою цього проекту принаймні до 12 червня, коли у Словаччині відбудуться парламентські вибори, та узгодити всі положення із урядами сусідніх країн та етнічними угорськими громадами за кордоном. Лівий політик переклав політичну відповідальність за можливі ускладнення з сусідами на консервативний уряд Угорщини. Тим часом у Братиславі лідер словацьких націоналістів Ян Слота звинуватив Угорщину у мілітаризації, стверджуючи також, що такі дії вимагають у відповідь рішучих і твердих кроків його країни. А чинний міністр внутрішніх справ Словаччини новий угорський закон назвав таким, що загрожує національній безпеці Словаччини, оскільки, мовляв, Будапешт масово роздаватиме угорські паспорти словацьким громадянам. Правляча коаліція ще до виборів хоче провести в словацькому парламенті такі поправки до національного закону про подвійне громадянство, які б автоматично позбавляли жителів Словаччини громадянства цієї держави, якщо вони стануть підданими іншої країни. Уряд Роберта Фіцо подав відповідні пропозиції на розгляд парламентарів ще о 9 годині ранку 26 травня. Янош Мартоні, майбутній міністр закордонних справ Угорщини, висловив глибоке розчарування з приводу дій словацької сторони.
Я вважаю, що автоматичне відбирання словацького громадянства від етнічних угорців у будь-якому випадку суперечить міжнародним конвенціям. Воно має дискримінаційний характер і кваліфікується як помста. І це для нас є абсолютно незрозумілим, безпідставним, невмотивованим і таким, що не дає пояснень.
Крім Словаччини, подібні до угорського закони про подвійне громадянство ухвалили парламенти Сербії та Румунії. Проте у Білграді та Бухаресті жодним чином не відреагували на дії угорських колег. Більше того, Румунія й досі надає в рамках спрощеної процедури своє громадянство жителям Молдови, незважаючи на протести попереднього уряду комуністів у Кишиневі. Так само чинив зі схожих міркувань і білградський уряд наприкінці 1990-х років, надаючи притулок цілим колоніям етнічних сербів з колишніх югославських республік. Щодо останніх подій в угорському парламенті, наразі немає жодної офіційної позиції України, де проживає понад 150 тисяч етнічних угорців. Василь Плоскіна для Радіо Свобода, Будапешт.
Свобода за тиждень. У фокусі подій тижня, що минає, а з вами в студії Радіо Свобода я, Мар'яна Дреч. Що українські школярі знатимуть про Голодомор? Міністр освіти пропонує змінити підручники.
Відбувся дуже сильний фронтальний наступ на все українське.
Приватизація активізується. Голова фонду держмайна представив амбітні плани.
Ми отримуємо 10 мільярдів за один цей продаж.
Свободи слова в Україні стає менше, вважають відвідувачі сайту Радіо Свобода.
Що робити? В першу чергу об'єднуватися. Треба шукати інших людей, які не хочуть з цим миритися. Крім об'єднання, не мовчати.
І про це за хвильку. Україна в Європі. Як перетворити географічну реальність у політичну? Хто чекає на Україну в ЄС? Чому її так важко відпустити?
Некоторі отраслі російської та української економіки друг без друга просто не можуть существувати.
Програма «Європейська свобода». Український путівник в ЄС. Тема Голодомору знову на часі. Міністр освіти Дмитро Табачник у п'ятницю пообіцяв прописати у навчальній програмі, що Голодомор – це не акт геноциду проти українців. А у Верховній Раді зареєстрований законопроект, у якому йдеться про зміну статусу Голодомору з геноциду на трагедію. Як нинішню ситуацію оцінюють експерти і до чого може призвести позиція нової влади щодо подій 1932-33 років? Про це в матеріалі Тетяна Ярмощук.
Вчитель зобов'язаний виконувати навчальну програму, але у ній потрібно чітко прописати, що Голодомор – це загальна трагедія народів України, Росії, Білорусі та Казахстану. Таку заяву міністр освіти та науки Дмитро Табачник зробив під час гарячої лінії у «Комсомольській правді». При цьому, на думку Табачника, в українських підручниках має бути написано, що найвищі втрати сільського населення, понад 41%, були у Саратовській області. Міністр переконаний, що у такому випадку, цитую, вчитель не зможе промивати голову школярам у відповідності зі своїми суб'єктивними поглядами. Проте наразі в українському законодавстві існує закон про Голодомор 32-33 років, у якому визнається, що Голодомор був актом геноциду проти українського народу. Відтак змінити навчальну програму та переписати підручники без зміни законодавства з юридичної точки зору сьогодні неможливо, зазначає Радіо Свобода представник блоку Юлії Тимошенко Сергій Власенко.
В нинішніх законодавчих реаліях це видається вкрай складним. Або практично неможливо. Тобто можна зробити спробу замовчити цей факт, але сказати протилежне абсолютно неможливо.
Між тим, у Верховній Раді з'явився законопроект, у якому йдеться про зміну статусу Голодомору. У документі за редакцією Василя Кисельова пропонується визнати Голодомор злочином тоталітарного режиму, трагедією, але не геноцидом, як це зазначено у нинішньому законі про Голодомор 32-33 років. Що ж до шансів на ухвалення законопроекту про зміну статусу Голодомору, який фактично дублює те, що президент Віктор Янукович заявив у ПАРЄ, то на думку позафракційного народного депутата Тараса Чорновола, який входить до коаліції, сьогодні вони цілком реальні. Протидіяти цьому, на думку Чорновола, можуть дві тенденції.
Перша – повний юридичний нігілізм, закладений в самооформленні цього законопроекту. Що стосується політичної складової, у мене такі відчуття, що все ж таки починає щось трошки приходити до думки у керівників держави, що відбувся дуже сильний фронтальний наступ на все українське. Це починає створювати проблеми для самої влади. Тому є хоча б якісь шанси того, що до голосування подібних законопроєктів не дійде.
Тим часом в Україні та 20 інших державах стартує кампанія «Не дамо згасити свічку пам'яті», присвячена Голодомору 32-33 років. 19 червня у Києві пройде молитва за невинно вбитих, після якої свічка пам'яті пройде в інших українських містах та країнах, які підтримали цю кампанію, зокрема Великій Британії, Австралії, Сполучених Штатах Америки, Іспанії, Канаді, Аргентині та Бразилії. Тетяна Ярмощук, Радіо Свобода, Київ.
Тим часом британська українка Марія Волкова написала відкритого листа до президента України Віктора Януковича. Пані Волкова, що нині мешкає у місті Нотінгем, дитиною пережила голод 30-х років на Донбасі. Її вразило те, що перебуваючи 27 квітня з візитом у Раді Європи в Страсбурзі, президент заперечив, що Голодомор був актом геноциду проти українського народу. З подробицями з Лондона кореспондент Радіо Свобода Олекса Семенченко.
Марії Волковій було 6 років, коли вона пережила страшний голод на Донбасі, але його вона запам'ятала на все життя. У відкритому листі, що його було оприлюднено в останньому числі лондонського двотижневика «Українська думка», вона пише: «Я, Волкова Марія, була свідком Голодомору 1932-33 років в Україні. У мене відібрали дитинство і здоров'я. І після 33-го наступні 34-й і 35-й роки усе ще були голодними. І ми, які вижили у ці роки, були настільки виснаженими, що виглядали як скелети, не мали сил навіть встати, спали по 2 тижні поспіль». Пані Волкова є одною із дуже небагатьох мешканців Британії, що пам'ятають Голодомор. Вона часто ділиться своїми спогадами з британськими засобами масової інформації, які в останні роки проявляють усе більше зацікавлення до трагедії українців. Волкова, яка до приїзду до Англії жила у Києві, де працювала у держплані УРСР, не має сумнівів, що Голодомор був геноцидом проти українців. Нас, українців, вбивали голодом, щоб викорінити національний дух, винищити українське етнічне ядро селянство, пише вона. Вона звинувачує президента, що у Страсбурзі він не став в обороні пам'яті мільйонів знищених українських хліборобів. Те, що ви ствердили в ПАРЄ, було нічим іншим, як зрадою свого народу, наголосила вона у посланні. Марія Волкова дала інтерв'ю Радіо Свобода, в якому не могла стримати обурення вчинком Віктора Януковича.
Як він міг це зробити? Це людина, яка зовсім не освічена в цих справах, і його не цікавило. Просто він так робить, щоб Москві сподобатись. Ну, він сказав, що він буде президентом для українців. Ні, він для Росії президент.
У відкритому листі Марія Волкова зачіпає інші неприйнятні для неї заходи адміністрації президента, як от призначення Дмитра Табачника, якого вона називає ворогом української історії, мови, нації, культури, на посаду міністра освіти та звуження сфери використання української мови. Я поцікавився у пані Марії, чому їй було важливо згадати у листі також про це.
Це не можна пропустити уже тоді, коли вони почали те, що в школах. Я українську школу закінчила, я училась в Донбасі, і я зрозуміла, що це треба. Треба. Чому? Діти будуть вчити українську мову. Вони тихою собою це роблять, щоб тихенько. Будете вчити українську мову, але здавати її ніде не будете. Тести будуть вільні, а ми знаємо, що таке діти. Діти повинні вчити і здавати, відповідальність якась повинна бути. Це покоління ще пройде, щоб забули українську мову. Оце, як вони отак будуть втручатися, то, звичайно, люди забудуть. Не буде мови, не буде нації, не буде України.
Лист Марії Волкової до президента завершується такими словами. Ваш громадянський обов'язок і як президента стояти в обороні своєї країни перед пам'яттю мільйонів українців, які загинули під час Голодомору 1932-33 років. Олексій Семенченко для Радіо Свобода, Лондон.
Не прочитав в газеті? Не побачив на телебаченні? Обов'язково почуєш на Радіо Свобода. Радіо Свобода. Ми бачимо те, що інші оминають.
Цього тижня розгорівся неабиякий скандал навколо Маріупольського металургійного комбінату імені Ілліча. З'явилася інформація про захоплення української реєстраційної компанії, яка здійснює реєстр акцій медкомбінату. Пролунали заяви про те, що підприємство нібито придбала неназвана російська компанія. Керівник комбінату Володимир Бойко у розмові з Радіо Свобода з цього приводу сказав:
Зараз звертаємося до президента, прем'єра, Верховної Ради, Генерального прокуратури і Служби безпеки о тому, що йде рейдерський захват підприємств. Далі будемо дивитись, які далі будуть дії. Должна ж власть як-то отреагувати на ці речі.
Більше про долю одного з найбільших металургійних комбінатів України читайте на нашому сайті radiosvoboda.org. Тим часом Фонд державного майна України планує оголосити конкурс на продаж пакету акцій «Укртелекому» у серпні. Про це оголосив цього тижня голова фонду Олександр Рябченко. Серед інших планів цього року – продаж підприємства «Луганськтепловоз» 4 енергопостачальних компаній, а також початок поетапного продажу теплової генерації. Які шанси на успішну приватизацію? Про це Олена Римовська.
Згідно з цьогорічним держбюджетом, фонд державного майна має забезпечити надходження від приватизації на суму не менше 10 мільярдів гривень. Ці кошти фонд може отримати навіть від продажу одного об'єкта – відкритого акціонерного товариства «Укртелеком», вартість якого, за оцінками економістів, орієнтовно дорівнює сумі, зазначеній у бюджеті. Конкурс продажу «Укртелекому» планують оголосити у серпні. Голова фонду держмайна Олександр Рябченко переконаний, «Укртелеком» нині дуже привабливий для інвесторів.
Якщо продаж не буде відтермінований, то ми очікуємо, що за 93% ми отримаємо 10 мільярдів за один цей продаж.
Серед інших планів фонду держмайна – приватизація 4 обленерго та початок поетапного продажу акцій підприємств, які займаються тепловою генерацією. Але найближчий намір – продаж у червні Луганського тепловозобудівного заводу. Стартова ціна пакету акцій – 400 мільйонів гривень. Нині на купівлю претендує 5 компаній. Напередодні у ЗМІ з'явилася інформація, що Луганськтепловоз вірогідно приватизує російська компанія. Голова фонду держмайна Олександр Рябченко цю інформацію спростовує.
У нас немає інформації, в кого більше грошей. Але ми вважаємо, що в них є достатньо грошей, щоб конкурувати між собою. Якщо вони хочуть більше сплатити, ми ж тільки підтримуємо такі тенденції.
В опозиції до приватизаційної програми фонду держмайна ставляться скептично. Голова парламентського підкомітету з питань приватизації державного та комунального майна, депутат від фракції НУНС Олександр Бондар, наголошує, лише «Укртелеком» держава намагається продати вже протягом 10 років. За цей час підприємство значно втратило в ціні, каже він.
Його продають з 2000 року. Нічого нового Рябченко взагалі не заявив. Він підписав наказ про намір виставити на продаж в серпні місяці «Укртелеком». Таких наказів підписувалось за діяльність фонду разів 100. І нічого з цього не виходило.
Натомість віце-прем'єр-міністр України Сергій Тігіпко сьогодні заявив, що не бачить жодних перешкод для проведення приватизації ВАТ «Укртелеком» цього року. Експерт Міжнародного центру перспективних досліджень Олександр Жолудь упевнений, заявлений план із приватизації фонд держмайна цілком здатен виконати. Але перед тим, як продавати той чи інший об'єкт, у фонді мають переконатися в ефективності такого рішення, вважає він.
Наскільки коректно продавати їх саме зараз, чи не можна отримати більшу суму, наприклад, за рік, коли є надія, що все ж таки почнеться певне економічне пожвавлення додаткове в Україні і світі, більш-менш стабільне, а не таке нетривке, яке ми спостерігаємо зараз. Це інше питання.
Матеріал про перебіг приватизації в Україні підготувала Олена Римовська.
Свободу не спинити. Радіо «Свобода». Ми з вами вже півстоліття.
Більшість відвідувачів сайту «Радіо «Свобода» понад 80% вважає, що стан свободи слова в Україні погіршується. А ось думка перехожих на Хрещатику.
Думаю, що погіршується. По-перше, перший канал, який озвучив свої вимоги, що вводиться цензура, це вже говорить багато про що в нашій країні. Це дуже похоже на радянські часи, те, що не хотілося б, щоб ми верталися в ті часи.
Думаю, що на такому ж самому. Принаймні те, що я читаю або дивлюся, у мене немає відчуття, що щось змінилося. Я не думаю, що за такий короткий час можна відчути прямо таке покращення або погіршення.
Мабуть, покращився. В принципі, мені здається, що зараз розказують всі, що хто хоче, і про всіх, і як хочуть. Думаю, що більше стали розказувати. Не знаю, чи вправду, але частіше і більше.
Погіршується. Ну, ми бачимо програми, які раніше були на тих ведучих телеканалах, які ми завжди з охотою дивилися. Ці програми чому зникають? Без коментарів. Значить, була програма «5 копійок», так? Ну, «Свобода» ще залишилася, але журналісти вже так хвилюються, що може ця програма зникнути.
Що ж діється зі свободою слова після приходу до влади команди Віктора Януковича? Чи нарікання з боку частини журналістів і з боку читачів та слухачів мають під собою реальні підстави, а може це лише спекуляції? Думками медіа-експертів цікавився Зиновій Фрис.
І справді, чи не є перебільшенням, коли стверджують, що ситуація в мас-медіа радикально змінилась? Чи такою вже ідеальною вона була за попередньої влади? Журналіст і письменник Отар Довженко, який живе у Львові, в інтерв'ю Радіо Свобода спробував оцінити стан справ у мас-медіа тоді за Ющенка і в перші місяці керівництва Януковича.
Я вважаю, що погано було і до того, що погано було і за Ющенка, і Тимошенко, але все-таки певний, скажімо так, пристойний вигляд воно все мало. З приходом Януковича, з приходом партії регіонів, воно втратило просто будь-яку людську подобу. Я думаю, що ситуація наближається до катастрофічної.
Найбільше Отара Довженка за останні місяці вразила зміна тональності того, як журналісти говорять про владу, як висвітлюють її діяльність.
Якщо за Ющенка і Тимошенко це було іронічно, це було прискіпливо, навіть інколи трошки занадто саркастично, і будь-який факт, який міг бути цікавий, він все-таки висвітлювався. Зараз ніякої іронії, ніякої прискіпливості професійної, журналістської, я маю на увазі в найкращому сенсі цього слова іронії, немає. Про владу говориться в такому сухому офіційному тоні.
Отар Довженко, медіаексперт, головний редактор телекритики Наталія Лігачова заявила про координацію дій щодо діяльності ЗМІ.
Є координація зусиль Банкової, де працюють політтехнологи, наприклад, тот же Ігор Шувалов, російський політтехнолог, який працював у 2004 році теж в Україні на компанію Януковича. І ці політтехнологи проводять такі скоординовані дії з топ-менеджерами телеканалів, де визначається, які акценти ставляться, яким чином висвітлюються ті чи інші події. Мають висвітлюватися і так далі.
Діана Дуцик, викладач Києво-Могилянської академії і головний редактор «Главреда», вважає, що немає підстав вважати ситуацію в мас-медіа драматичною.
Я вважаю, що так, є якісь погані тенденції, які ми спостерігаємо, але зрештою ніхто нічого особливого від цієї влади не очікував. Я не є телевізійним журналістом, мені дуже складно говорити про ситуацію в телепросторі. Можливо, там у них є якісь і більші проблеми, але якщо говорити про друковані медіа, то я можу сказати, що ми не маємо таких проблем, про які говорять колеги з телебачення.
І останнє. Як боротися з утисками журналістів, з цензурою в мас-медіа? Журналіст Отар Довженко має такий рецепт.
Що робити? В першу чергу об'єднуватися. Треба шукати інших людей, які не хочуть з цим миритися. Крім об'єднання, не мовчати. Тобто чинити опір, не дозволяти витирати об себе ноги.
Свобода за тиждень. Далі у програмі. Після візиту ревізорів УЄФА. Наскільки Україна готова до європейської футбольної першості?
Я розумію, що УЄФА хоче повністю перележати.
В Івано-Франківську збирають гроші на встановлення пам'ятника Кобзареві.
То не є соцреалізм, де має бути все відшліфовано, гудзички, петельки і всякі різне, так?
Україна на Євробаченні 2010. Оцінка Руслани.
Цього року, як назло, дуже багато дівчат такого формату, голосистих, красивих, потенційних, фірмачок і бла-бла-бла. В її форматі якраз дуже багато конкуренції.
І про це за хвильку.
Нам не зашкодить чарка вина, будьмо здорові, пиймо до дна, будьмо здорові, пиймо до дна, нам не зашкодить чарочка вина.
І здорова доза української свободи. Свобода.
Недостатній рівень готовності стадіонів у Києві і Львові, нерозвинута інфраструктура аеропортів в усіх українських містах, господарях Євро-2012. Це головні проблеми підготовки до чемпіонату, на які УЄФА продовжує звертати увагу української влади. 26 травня в Україні завершила роботу експертна комісія Союзу європейських футбольних асоціацій, яка 2 червня представить свій звіт наглядовій раді УЄФА. Тим часом у Києві відбулася презентація Національної агенції з питань підготовки та проведення в Україні Євро-2012. Чи встигне Україна підготуватися до змагань вчасно? Про це Антон Шульга.
УЄФА не має планів скорочення кількості українських міст господарів чемпіонату, запевнив керівник місцевого оргкомітету Євро 2012 Маркіян Лубківський. Водночас він нагадав, що центральна арена змагань мала бути готова ще торік у липні.
У полі зору УЄФА сьогодні знаходяться два стадіони у Києві, на якому пройде фінальний матч, і стадіон у Львові. Дуже важливо думати про модернізацію аеропортів в чотирьох приймаючих містах. Наразі дуже складно болівальникам за кордону дістатися до українських міст, можливо, за винятком Києва.
Сказав директор Євро 2012 в Україні Маркіян Лубківський. Ці слова викликали різку реакцію віце-прем'єра Бориса Колесникова, який нагадав про значно критичніший щодо термінів здачі об'єктів досвід попередників.
Я розумію, що УЄФА хоче в тонусі продержати Україну.
Я розумію, що УЄФА прагне тримати Україну в тонусі, та хочу нагадати, що стадіон у Ліссабоні 2004 року був готовий за 2 місяці до початку турніру. Головний стадіон у Південноафриканській республіці зданий 4 тижні тому, а вже за кілька днів стартує чемпіонат світу. Тому літо-осінь 2011 року – це дуже добрі терміни.
2011 року – це дуже широкий.
Вважає Борис Колесников. Саме врахувавши досвід попередньої роботи, Мінсім'ї молоді і спорту призначило директором київського НСК «Олімпійський» португальця Житеса Аркіссандаша, який завершував авральну роботу в Ліссабоні 6 років тому. Новий керівник центральної арени Євро-2012 обіцяє здачу об'єкта в червні 2011 року, але відразу ж згадує про проблему.
Вказує, безперечно, ми накопилися на певні труднощі. По-перше, кліматичного характеру. Через погодні умови нам треба на листопад завершити так звану мембрану. Покриття даху.
Membrane means roof covering.
Сказав директор стадіону Олімпійський Житес Аркіссандаш. Борис Колесников повідомив, що цього року держава вже витратила на підготовку до Євро понад 4 мільярди гривень. Це більше, ніж за весь 2009-й. А до кінця року планує освоїти ще 19 мільярдів. Бюджет платитиме за стадіони, аеропорти і автошляхи. З готелями, на думку віце-прем'єра, впораються приватні інвестори. Антон Шульга, Радіо Свобода, Київ.
В Івано-Франківську оголосили збір коштів на встановлення пам'ятнику Кобзареві. Роботи відомого канадського скульптора українського походження Лео Мола. Скульптор заповів його місту в дарунок. І до березня наступного року Івано-Франківськ матиме повноцінний пам'ятник Тарасові Шевченкові. Дотепер це єдиний обласний центр без такого монумента. Галина Добош, далі.
Лео Мол, Леонід Молодожанин, автор пам'ятників Кобзареві у Вашингтоні, Буенос-Айресі, Санкт-Петербурзі. 1,5 роки тому скульптуру було привезено з майстерні митця в Німеччині. І стільки часу вона пролежала на комунальних складах. Серед небагатьох, хто бачив пам'ятник, голова обласного клубу української інтелігенції імені Богдана Лепкого Уляна Скальська.
Обличчя наскільки витончено зроблено, дуже відшліфовано, а постать, ну, плащ такими фалдами йде, це ж є модерніст. То не є соцреалізм, де має бути все відшліфовано, гудзички, петельки і всякі різне, так? Це є рука невикінчена, не відшліфована. Ну, це так мало бути. Це прекрасний пам'ятник.
Пам'ятник буде встановлено на площі перед адмінбудинком обласної і міської влади. Там вже є композиція, в якій пропонують залишити скульптури Кобзаря і цимбаліста, а замість шпиля, на якому колись був барельєф Леніна, поставити скульптурну роботу Лео Мола. Так вирішили люди під час громадських слухань. У цього пам'ятника є й противники. Дехто вважає його за простим, за маленьким, висота 3,5 метри. Швидше садово-паркова скульптура, а не монумент, додають спеціалісти. Повторюються і дискусії навколо місця. Мовляв, заофіціозно ставити Шевченка біля влади, Кобзар не любив панів і чиновників. Аргументи інших – пам'ятник нагадуватиме владі, чиї сини і кому повинні служити. Як і в історії зі спорудженням пам'ятника Степанові Бандері, коли суперечки і розмови затягували початок будівництва, вирішив припинити дискусії і поставити остаточну крапку міський голова Віктор Анушкевичус.
Поки такого вольового рішення не приймеш, то буде постійна говорильня. Я дав відповідні вже доручення управлінням, службам і буду вимагати від них реальної ефективної роботи з тим, щоб 9 березня 2011 року ми відкрили пам'ятник Шевченку в місті Івано-Франківську.
Спорудження нового пам'ятника обійшлося б місту у 9 мільйонів гривень. Галина Добош, Радіо Свобода, Івано-Франківськ.
На 70-му році життя помер український актор Лесь Сердюк. Він запам'ятався в таких стрічках, як «Вавилон-20», «Як гартувалася сталь», «Роксолана». Одним з останніх фільмів за участі актора став блокбастер «Тарас Бульба» режисера Володимира Бортка. Розповідає Валентина Аксьонова.
Ще два місяці тому Леся Сердюка можна було побачити на сцені театру Франка. Він грав єдину і головну роль у моновиставі Семюела Бекета «Остання стрічка крепа». Після 37-річної перерви актор знову повернувся до театру. Та ненадовго. Для акторів грав у моновиставах під силу лише професіоналам. Сердюк встиг відіграти лише одну виставу, розповів директор театру імені Івана Франка Михайло Захаревич.
Сповідь за життя своє. Оце він зіграв один раз, перегляд був. І далі захворів. Він до цього лежав в лікарні, він знав, що він хворий. Але була надія на те, що життя буде продовжуватися.
В інтерв'ю «Радіо Свобода» в лютому 2010 року Лесь Сердюк розповідав, що і мріяти не міг отримати на зорі кар'єри роль, яку йому пропонували ще 50 років тому.
Я, звичайно, стовпів, яким чином воно через майже 60 літ змогло до мене повернутися. Ось я в 57-му році поступив в інститут, а в 58-му, коли я був на другому курсі, Бекет написав цю п'єсу.
Актор жартував, що він у театрі наймолодший і працювати йому треба ще багацько. Не зважав на свій піввіковий досвід у кінематографі. Думав, що вже зовсім забув, як треба поводити себе на сцені. Та під час зйомок у кінострічці «Тарас Бульба» Богдан Ступка запропонував акторові повернутися до театральної праці. Лесь Сердюк розповів, що спочатку ходив на вистави просто як глядач.
Я почав дивитися спектаклі, я дуже багато передивився спектаклі театру, і я театр не впізнав. І потихеньку, коли я почав працювати, я зрозумів, що я нічого не забув. Я все прекрасно пам'ятаю.
На зйомках забороненого в Радянському Союзі фільму «Вавилон-20» Іван Миколайчук казав Лесеві: «Нічого не бійся, ми все з тобою зробимо». Лесь Сердюк не боявся жодних ролей, не боявся і своєї хвороби. До останнього вірив, що зможе перемогти рак. Валентина Аксьонова, Радіо Свобода, Київ.
Якщо ви хочете переглянути відеосюжет з репетиції останньої театральної вистави Леся Сердюка, то зазирніть на наш сайт.
Радіо Свобода в мережі інтернет. radiosvoboda.ua.
В норвезькому Осло Україну на Євробачення поїхала представляти співачка Альоша. У пісні «Солодкі люди» «Sweet People» вона порушує екологічні проблеми, закликаючи суспільство берегти природу. На цьому музичному конкурсі дотепер займала хороші позиції. Після перемоги у 2004 році Руслани, пізніше другі місця здобували Вірка Сердючка та Ані Лорак. Перед фіналом в Осло про шанси України на Євробаченні 2010 співачку Руслану розпитував мій колега Роман Скрипін.
Чому у нас Євробачення перетворилося в певний фетиш, коли щоразу є скандал з обранням того, хто там виступатиме?
Євробачення поки що тримається в сильному рейтингу, як головне шоу Європи за рік. До нього є величезний інтерес. Дуже багато критиків починають говорити, що до нього інтерес вже падає, але це не так. Тому абсолютно зрозуміло, чому...
Вони створені за принципом музичних олімпійських ігор десь так.
Абсолютно правильно. Людям завжди цікаво подивитися, хто...
Це представлені країни.
Хто видихнеться, а хто добіжить. Це мільйон обговорень, мільйон незадоволень, мільйон критики.
Без як обирали тоді 2004, тобто...
СМС-голосування виключно. Журі в наш рік не було, і це був виключно вибір телевізійної аудиторії.
І... Давай до Альоші тоді.
До Альоші, повертаючись, як на мене, зробили трошки каряву те, що взагалі зробили переобрання. Зробили рану Альоші, тому що вона не встигла набрати зараз оберти до Євробачення.
Ну, такі, як... Пісня прекрасна.
Якби їй дали можливість це зробити нормально, вона потрапила б, як на мене, в інші рейтинги. Вона мала би шанс провести нормальне європейське турне, нормально зробити європейську промоцію. Її просто вкинули в останній, як то кажуть, вагон. Вже потяг їхав, вже вибудувалися свої рейтинги. І цього року, як назло, дуже багато дівчат такого формату, голосистих, красивих, потенційних, фірмачок і бла-бла-бла. В її форматі якраз дуже багато конкуренції. Дуже сильна азербайджанка Сафура, дуже сильна з Литви дівчинка. Дуже серйозні потенційні заявки.
Хто переможе на Євробаченні, які шанси Олюші, яку позицію вона може обійняти?
Ну,
тому що той кліп, який вона зробила, от останнім часом він з'явився буквально нещодавно, то він вражає насправді, як і пісня вражає.
Вона мене, в принципі, вражає голосом і стилістикою. Ну, в принципі, вона мені дуже подобається.
Ну, я не музикант, я споживач.
Я вважаю, що це один з найкращих, взагалі, представлень України за весь час всього нашого перебування на Євробаченні. Вона зобов'язана потрапити в десятку. За межами десятки вона просто не має права опинитися.
Побачили цей тиждень кореспонденти Радіо Свобода. Наступного тижня чекаємо на такі події. Президент Віктор Янукович має представити програму реформ. Ми також будемо аналізувати перші 100 днів його правління. У Ростові-на-Дону пройде саміт Росія-Європейський Союз. Чи випередить Росія Україну на шляху до безвізових подорожей Європою? У світі відзначать міжнародні дні без тютюну і захисту прав дитини. На цьому я, Мар'яна Драч, ставлю крапку у передачі «Свобода за тиждень». І хочу лише додати, що набагато більше ви можете дізнатися з нашого сайту radiosvoboda.org.